Tervetuloa kuuntelemaan Q-Dental Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta tammikuussa 2021 väitellyt hammaslääkäri Anna Julkunen-Iivari. Anna väitöskirjan aihe on Association of Periodontitis and Tobacco Use with Autoimmune Diseases and its Radiologic Diagnostic Challenges with Chronic Rhinosinusitis. Tervetuloa Anna ja kiitos kun suostut haastatteluun.
No kiitoksia paljon. Tämä on kunnia olla täällä haastateltavana.
Aloitetaan siitä, että kerro aluksi hieman itsestäsi, mikä koulutus on ja mitä teet työksesi.
Joo, eli mä olen aikaisemmalta koulutukseltani röntgenhoitaja ja sitä työtä kerkesin tekemään noin 6 vuotta HUSissa. Ja sitten valmistuin hammaslääketieteen lisensiaatiksi 2018. Sen jälkeen työskentelin hetken aikaa Helsingin kaupungilla ja sitten pääsin Tampereen Suupolille töihin ja siellä teen tällä hetkellä apuoikomista ja se on kyllä sellainen unelmatyöpaikka, että siellä on kiva olla.
Eli oikojaksi olet suunnitellut ryhtyväsi jonain päivänä?
Kyllä, kyllä, vaikka väitöskirja ei millään tavalla liippaa oikomista, niin se olisi se minun tavoite kyllä.
Mennään sitten tähän väitös- ja tutkimusprojektiin ja ihan ensimmäiseksi kysynkin, että mikä sai sinut tähän tutkimuksen tielle?
No joo, tämä on ihan hauska tarina sinänsä, koska mennään niinkin pitkälle, kun mä olin ensimmäisen vuoden hammaslääketieteen opiskelija ja mä en tiennyt tutkimuksesta yhtään mitään, mä en tiennyt, että minkälaista on tehdä tutkimusta tai en ollut edes lukenut yhtäkään artikkelia, mutta sen tiesin, että syvärit pitää tehdä mahdollisimman pian pois alta, että olin kuullut muilta opiskelijoilta, että syvärit saattaa joskus venyä niin, että ei sitten valmistukaan ajallaan, niin mulla oli ollut sellainen joku pieni teoreettinen haave, että jonain päivänä ehkä joskus voisin tehdä väitöskirjaa, mutta ehkä sitten valmistumisen jälkeen ja näin, mutta mä menin tosiaan professori Jukka Mörmanin juttusille juttelemaan syväreistä ja siinä hänelle sitten samalla mainitsin, että kyllä jonain päivänä voisi väitöskirjaa tehdä ja Jukka sitten sanoi, että no tehdään ensiksi syvärit ja tehdään siitä artikkeli, niin katsotaan miten se sinulle maistuu niin sanotusti se tutkimuksen teko ja sitten aika samoihin aikoihin mun hyvä kurssiystävä aloitti tekemään väitöskirjaa ja siitä sitten jotenkin inspiroiduin, että voisiko sitä oikeasti tehdä jo opiskeluaikana ja otin sitten hänen väitöskirjaohjaajaan dosentti Sanna Toppila-Salmeen yhteyttä ja sitten hänen kanssaan keskustelin tästä aiheesta ja hän sitten sai mut innostumaan ja otti mut mukaan tutkimusryhmäänsä ja samaan aikaan sitten yhdistettiin voimat, eli Jukka Mörman tuli tähän mukaan ja Sanna Toppila-Salmi myöskin sitten ohjasi mua ja aika pian mulle tuli tämä dosentti Anna-Maria Heikkinenkin tähän kolmanneksi ohjaajaksi ja tosiaan niin siitä se sitten lähti jo ensimmäisenä vuotena niin kuin pikkuhiljaa käyntiin niin, että ajatustasolla lähdettiin työstämään ja sitten sitä oikeasti ruvettiin työstämään silloin, kun mä olin toisen vuoden opiskelija. Ja aika nollasta lähdettiin, voin sanoa, että siinä oli tyttö ihmeissään, että mitä kaikkea nämä karies ja parodontiitti oikein tarkoittaa. Että siinä joutui googlettelemaan kerran jos toisenkin ihan perussanastoa, mutta siitä se sitten lähti ja olen kyllä äärimmäisen tyytyväinen, että sen teki tuossa rankan opinnon ohessa, että se oli niin kuin samaan konkurssiin niin sanotusti tehty se pläjäys sitten.
Joo, kova rutistus varmasti tuommoinen, että opiskeluaikana tehdään jo. Oliko se siis syventävät opinnot, niin se oli jo ensimmäinen artikkeli sitten vai?
No se ei sitten loppupeleissä ollut ensimmäinen artikkeli, vaikka se syvärit aloitettiin ensimmäisenä, mutta sitten toinen artikkeli tehtiin ensiksi valmiiksi ja se syvärit tehtiin sitten tokana valmiiksi loppupeleissä. Että siitä se lähti ja tosiaan se, että mikä mua innotti tekemään sitten väitöskirjaa, niin oli myös ihan tällainen itsekäs syy, että tiesin, että jonain päivänä haluan erikoistumaan, niin tiesin, että siinä saattaa olla se hyöty siinä vaiheessa. Mutta myöskin heti, kun sitä väitöskirjaa alkoi tekemään, niin kyllä se innostus sitä tiedettä kohtaan nousi siis sillä tavalla, että se tiedon jano oli ihan uskomatonta, että heti kun ne tulokset sai käsiin, niin se on ihan parasta, että sä saat ensimmäisenä maailmassa tietää sen tutkimuksen tulokset, niin se on ihan koukuttavaa suorastaan.
Tuo kuulostaa aika hurjalta, että ykkösvuonna ja kakkosvuonna, kun vielä on sitä prekliinistä vaihetta, että silloin niin kuin lähtee jo niin kuin hammaslääketiedettä tekemään tutkimusta. Tosiaan niin kuin sanoit, että et tiennyt vielä, mikä on karies ja parodontiitti ja siitä sitten.
Kyllä, että siinä oli niin kuin totta kai ensisijaisen tärkeää oli nämä ohjaajien tuki ja ohjaajien ohjaus, että kyllä niin kuin hekin sai kärsivällisesti ruveta mun kanssa käymään niitä asioita läpi, mutta silti mä väittäisin, että meidän tutkimuksen laatu ei kärsinyt siitä, että niin kuin minä olin aluksi niin ulapalla, että kyllä mua siinä sitten koulutettiin kovastikin, että näin.
Mennään kohta tuohon itse väitöskirjan sisältöön tarkemmin sitten, mutta siinä oli kuitenkin suur radiologiapuolen juttuja kanssa mukana. Joo. Ja oliko se niin kuin ihan tietoisesti tuo sun ensimmäisen koulutuksen, kun olet röntgenhoitajakoulutuksen saanut, että halusit senkin mukaan vielä?
Joo, kyllä siinä oli. Kyllä siinä oli tietynlaista tietoisuutta, että mun tämä yksi ohjaajistani sen keksi, että voitaisiin hyödyntää tätä osaamista siinä. Ja kyllä mä olin siitä kovin innoissani, koska just tämän taustakoulutukseni takia niin radiologia on kyllä lähellä sydäntä. Että ne on niitä mun ehkä niitä rakkaimpia lapsia sitten siitä väitöskirjasta sen takia.
Kerrotaan vielä, että ketkä sinun ohjaajat nyt olikaan?
Joo, professori Jukka Mörman, dosentti Sanna Toppilasalmi, joka on korvanen ja kurkkulääkäri, ja dosentti Anna-Maria Heikkinen.
Okei, paljon tuttuja nimiä näin hammaslääkärin niin korvaankin.
Kyllä, kyllä.
Millaista sun kohdalla toi tutkimustyö oli? Tiedän jo, mikä tämä aihe oli ja tiedetään, mutta oliko siinä niin kuin enimmäkseen tietokoneella työskentelyä vai mahdollisesti laboratoriossa kanssa?
No, mulla oli siis 100-prosenttisesti tietokoneen kanssa työskentelyä. Mulla oli joko valmis data tai sitten itse hankin sen datan. Eli ei ollut mitään laboratoriokokeita tai muuta vastaavaa kliinistä tutkimusta ei ollut tässä mun osuudessa.
Aivan.
Eli siinä vaiheessa, kun itse tulin tutkimusprojektiin mukaan, niin kliininen data oli jo kerätty kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa tai kolmessa tutkimuksessa. Ja tosiaan niin tein ihan kotoa käsipää asiassa tätä tutkimusta ja kyllä se oli aina sitten koulupäivien tai nyt työpäivien jälkeen niin sitten kotiin vaan tekemään sitä tutkimusta. Mutta hyvin mä kyllä mielestäni sain keskityttyä kotonakin tekemään, että ei ollut mitään semmoista, että likaset tiskipöydät tai pyykkivuori häiritsisi, että kyllä sitä sitten sai keskityttyä siihen itse asiaan.
Monta julkaisua sun kohdalla nyt tässä väitöskirjassa oli?
4. Ja silloin kun mä väittelin, niin siinä vaiheessa 4. osatyö oli submittoitu, 3 oli julkaistu ja nyt sitten pari viikkoa sitten tuli ilmoitus, että 4. osatyö on nyt julkaistu tai julkaistaan.
Miten tämä taloudellinen puoli tämän kaiken tutkimustyön aikana? Oli tietenkin vielä opiskelija kaiken lisäksi, että ei ollut sitä niin kuin vielä hammaslääkärin papereita, että voisi tehdä sitä palkallista työtä. Niin saitko apurahoja? Miten?
No joo. Joo, kyllä. Mä olin tosi onnekas tämän tutkimusprojektin aikana. Mä olin aika sellainen kärppä hakemaankin niitä tutkimusapurahoja, mutta mä sain sitten tosi hyvinkin niitä tutkimusapurahoja, mutta muutenkin ehkä sekin, että oli tottunut jo siihen opiskelijabudjetilla elämiseen, että ei sitten niin kuin ollut asuntolainaa esimerkiksi maksettavana ja näin poispäin, että kyllä se niin kuin pieneen taloudelliseen tilanteeseenkin niin kuin sopeutui, mutta kyllä mä sain ihan kivasti myöskin tutkimusapurahoja säätiöiltä ja niistä olen kovin kiitollinen.
Miten sun kohdalla toi väitöstilaisuus, oliko elämäsi jännimpiä paikkoja?
Kyllä. Kyllä. Voin sanoa, että elämäni tuskallisimmat 2 tuntia. Se oli kyllä tosi kova paikka. Mä koko sen viikon jännitin totta kai sitä koko tilaisuutta. Ja mäkin olen sinänsä kokenut esiintyjä, että mä olen Speksissäkin ollut näyttelemässä 3 kertana ja ja näin poispäin, mutta kyllä mä silti sitä myös esiintymistä jännitin, mutta ennen kaikkea sitä, että mitä siellä kysytään, mitä jos mä en osaa vastata niihin ja näin poispäin. Että kyllä se oli tosi jännittävää ja kyllähän siinä niin kävikin sitten, että se jännitys sai vähän vallan siinä aluksi ja ei siinä oikein osannut hirveän hienosti vastata kysymyksiin ja argumentoida, mutta kyllä se sitten siitä lämpeni ja kyllä se sitten meni ihan hyvin, mutta kyllä jos nyt kysyttäisiin, että lähdetkö saman tien uudestaan tekemään, niin hetken ehkä joutuisin hengähtämään ennen kuin menisin siihen, mutta kyllä mä silti ihmisiä kannustan sen tekemään, että poistutaan hetkeksi mukavuusalueelta, koska sehän jos mikä kasvattaa.
Kuka sinulla oli vastaväittäjänä?
Mulla oli professori Päivi Mäntylä tuolta Itä-Suomen yliopistosta.
Okei, oliko hän ihan paikalla fyysisesti vai oliko etänä?
Joo, hän oli paikalla fyysisesti. Meitä oli salissa, oli minä ja vastaväittäjä ja mun 3 ohjaajaa ja sitten mun isäni ja mun mieheni oli myöskin siellä. Eli meitä oli hyvin pieni joukko siellä isossa salissa. Kustos oli etänä ja katsojat sitten muutoin oli etänä.
Okei. Mitäs sitten sun kohdalla? Tässä nyt, kun ollaan tätä sarjaa tehty, niin kaikki on ollut tässä koronapandemian aikana, niin pystyykö Karonkkaa järjestämään vai onko se joskus tulevaisuudessa sitten?
No Karonkka saatiin järjestettyä. Meitä oli sellainen pieni 8 hengen joukko, oli ravintolan kabinetissa sitten juhlistamassa sitä ja hyvin saatiin turvavälitkin kuntoon ja näin poispäin, että olin kyllä äärimmäisen iloinen ja se on niin kuin ihana muisto itsellä koko prosessista, että saatiin sellainen arvoisensa lopetus tälle projektille ja myöskin kunnianosoitus tietenkin vastaväittäjälle ja mun ohjaajille tästä kiitoksena, että mä olin siitä ihan äärimmäisen iloinen, että se onnistui.
Hienoa. Nyt kun sitten projekti on takana, niin mikä koet, että omalla kohdallasi on suurin hyöty tai oppi tästä tutkimustyöstä? Sulla nyt se oli opiskelun ohessa, mutta et kerran kliinistä työtä ennen sitä tehdä, mutta osaatko sen jotenkin kertoa?
No joo, siis tämä niin kuin, edes niin kuin yksittäistä asiaa en välttämättä osaa sanoa, mutta siis tämä kokonaisuus. Tässä on niin kuin niin valtavasti asioita, mitä on opettanut tai mitä olen oppinut, että no sanotaan nyt, ensimmäisenä tulee mieleen, että justiinsa et pystyy lukemaan kriittisesti tieteellisiä artikkeleita. Et sitä en edes osannut lukea artikkeleita, että miten niitä niin sanotusti luetaan. Ja sitten no tietynlaista esimerkiksi järjestelmällisyyttä, jos omalla väitöskirjaohjaajilla on monia ohjattavia, niin täytyy tehdä aika jämptejä ja järjestelmällisiä sähköposteja heille, että tulee vaan tärkeimmät asiat ja näin poispäin. Tietynlaista järjestelmällisyyttäkin on tullut vahvistettua ja on niin kuin ihan hirveästi asioita, mitä on oppinut ja totta kai englannin kieltä kirjoittamaan paremmin ja näin poispäin.
Sitten voitaisikin sukeltaa siihen väitöskirjan sisältöön ja aloitetaan sillä, että kerro ihan omin sanoin, mikä sinun väitöskirjan tavoite oli.
Joo, mulla oli aika laaja tämä tavoite tässä väitöskirjassa, niin siinä oli 4 aika erilaista osatyötä. Väitöskirjan tavoitteena oli muun muassa, että nähtäisiin, että onko autoimmuunisairauksilla ja huonolla suuhygienialla, varsinkin tämä parodontaali terveydellä, niin onko niillä yhteyttä ja onko tupakkatuotteiden käytöllä ja suun terveydellä ja tupakkatuotteiden käytöllä ja koulutustasolla ja sitten myöskin kuolleisuudella, onko niillä korrelaatiota. Ja sitten nämä radiologiset tutkimukset meillä oli tavoitteena siinä tarkastella, että näkeekö eri katsojat, eri kliiniset lääkärit, niin näkeekö he samanlailla tuloksia tai anatomisia rakenteita tai patologisia muutoksia, radiologisia muutoksia näistä röntgenkuvista. Ja myös yhtenä tavoitteena oli nähdä, että pystyykö PTG-kuvista näkemään yhtä luotettavasti patologisia muutoksia kuin tällaista CT-kuvasta.
Oliko tästä ensimmäisestä osiosta tai tästä radiologisesta toisesta osiosta, onko näistä paljon aiempia tutkimuksia tehty jo?
No tuosta varsinkin, no siis sanotaan ensimmäisestä osiosta autoimmuunisairaudet ja suun terveys, niin me oltiin ensimmäisiä, jotka katsoivat kaikki autoimmuunisairaudet ja suun terveyden, että niistähän on tehty tutkimuksia paljoltikin, että esimerkiksi miten reuma liittyy parodontaaliterveyteen tai näin poispäin, mutta meillä oli siinä ensimmäisenä tutkimuksessa kaikki autoimmuunisairaudet. No toki tämä toinen osatyö, missä katsottiin, että tupakkatuotteet liittyy huonoon suuhygieniin, niin siinä ei mitään maata mullistavaa uutta tietoa saatu, mutta toki vahvistettiin tätä tietoa. Sitten siinä radiologisissa osuuksissa, niin ylipäätänsäkin suuradiologiaa ja tätä inter-observer agreement, eli miten yhteneväisesti katsojat tulkitsee, niin sieltä oli aika vähän tutkimuksia, mutta kyllä muualta päin kehoa radiologian osalta on tehty paljonkin tutkimuksia. Okay. Että katsottiin just sinus-CT-kuvat ja PTG-kuvat, niin ne oli kyllä mielestäni tai meidän mielestä ensimmäinen tutkimus.
Joo. Sitten jos käytäisiin läpi vaikka osatöittäin tämä, tässä on 4 osatyötä, niin jos aloitetaan sitä ensimmäisestä osatyöstä ja vielä kerrotko vielä lyhyesti, mikä siinä oli se ajatus?
Joo, siinä oli tosiaan ajatuksena se, että miksi me lähdettiin ylipäätänsä tutkimaan tämmöistä, että voiko parodontaali terveys tai parodontiitti, voiko parodontiitti olla yhteydessä autoimmuunisairauksiin, niin siinä oli ideana se, että koska autoimmuunisairaudet saattavat puhjeta infektion myötä, niin voiko parodontiitti olla infektiona yksi syytekijä autoimmuunisairauden puhkeamiselle tai esiintyvyydelle. Ja tässä oli, ei, siis me ei saatu ihan sellaista selkeää korrelaatiota tähän, että oikeastaan vain, oliko siellä toi plakki-indeksi. Joo, plakki-indeksi korreloi tähän autoimmuunisairauteen, mutta ei esimerkiksi syventyneet ientaskut ei korreloinut.
Okei. Sanoitkin jo tuossa aikaisemmin, että siinä oli kaikki autoimmuunisairaudet ilmeisestikin mukana. Ja kaiketin näissä sairauksissa on jonkun verran eroja niin kuin vakavuusasteessa. Oliko siinä mitään, huomattiinko, että jossain tietyn tyyppisissä autoimmuunisairauksissa oli enemmän?
Ei, itse asiassa me ei katsottu niitä yksittäisiä autoimmuunisairauksia ihan sen takia, koska sieltä se N oli sitten niin pieni kuitenkin loppupeleissä, että totta kai tämä diabetes, ykköstyypin diabetes ja reuma taisi olla ne yleisimmät sieltä, mutta niissäkin ne N:t jäi sen verran pieniksi, että ei lähdetty sitten purkamaan niitä erikseen.
Aivan. No joo, otetaan sitten osatyö kaksi. Mistä siinä oli kyse?
Joo, siinä oli kyse, että katsottiin tupakkatuotteiden käyttöä, eli poltettava tupakka ja tällainen nuuska, mitä pidetään siellä huulen alla, niin ne tupakkatuotteet kerättiin se data yhteen, että miten potilaat ovat käyttäneet niitä ja miten se sitten assosioituu suun terveyteen. Siinä oli selkeä korrelaatio siihen, että syventyneet ientaskut korreloi tähän tupakkatuotteiden käyttöön. Ja sitten myöskin tupakkatuotteet assosioituu alempaan koulutustasoon. Se oli myöskin meillä huomattavaa. Mutta me saatiin tulokseksi, että tämä kuolleisuuden assosiaatio tupakkatuotteiden käyttöön on epäselvää. Että meillä luultavasti oli vähän liian nuoret potilaat vielä tässä, tai tutkimuskohortti oli liian nuorta, niin sen takia me ei saatu sellaista tulosta, että ne olisi niin kuin korreloinut varhaisen kuoleman kanssa.
Okei, se selittää. Mä ihmettelinkin tuossa, että
joo.
Oikeinko näin tuli tämmöiset tulokset?
Että joo, ei. Joo, että nämä tosiaan nämä potilaat siinä vaiheessa, kun me viimeisen kerran heitä seurattiin, niin se oli, he olivat 60-70-vuotiaita, niin siinä oli kuitenkin vielä niin nuorta kansaa.
Aivan. Eli siis tupakkatuotteiden käyttäjät yleensä vähemmän koulutettuja, heillä on enemmän parodontaaliongelmia, varmaan myös karjesongelmia. Joo. On osoitettu sekin.
Joo, kyllä. Muissa tutkimuksissa on osoitettu sitä, joo, kyllä.
Mennään sitten tähän suuradiologian puoleen ja aloitetaan siitä, joo, osatyöstä kolme ja kerro vaan siitä, mistä on kyse.
Joo, siinä oli kyse siitä, että siinä on neljä eri katsojaa. Siinä on KNK-radiologi, eli korvanen ja kurkkuradiologi, KNK-lääkäri, suuradiologi ja hammaslääketieteen kandidaatti kolmannelta vuosikurssilta, joka oli niin minä itse, niin katsoi kuvia. Eli katsottiin PTG-kuvia ja sinus-CT-kuvia. Ja nämä kuvat oli siis samasta potilaasta ja meillä oli noin 70 potilasta, että heistä kaikista oli otettu nämä kaksi kuvaa puolen vuoden sisällä. Ja oliko se 4 kuukauden sisällä. Ja sitten katsottiin, että kuinka yhteneväisesti nämä 4 katsojaa löytää tiettyjä parodontaalimuutoksia. Siellä oli vertikaalista luutaskua ja periapikaalista leesiota ja näin poispäin. Että siinä oli se idea oli oikeastaan se, että miksi me katsottiin sekä CT-kuvat että PTG-kuvat, niin siihen liitettiin myös se, että kuinka yhteneväisesti näistä kuvista voi havaita näitä muutoksia. Niin idea oli se, että jos esimerkiksi kroonisen rinosinuitin potilailla on otettu jo CT-kuva ja epäillään, että voiko tällainen krooninen poskiontelotulehdus olla hammasperäinen, ja siinä CT-kuvassa jo löytyy näitä, tai näkyy jo ylähampaiden juuret, niin tarviiko ottaa enää PTG-kuvaa? Esimerkiksi tämmöinen voi olla se idea siinä.
Okei. Tuossa olikin mielenkiintoista kuulla näistä katsojista. 2 oli siis lääkäripuolen kollega, tai korvalääkäri ja sitten KNK-radiologi. Kuuluuko heillä niin kuin siihen ihan koulutuksen noiden PTG-kuvien tulkinta, vai onko se heille sellainen, mä ainakin käsittänyt, että niitä ei ehkä ihan hirveästi kuitenkaan heidän tontille tule?
No joo, ainakaan niin KNK-lääkäri ei niitä opettele, mutta uskon, että noi normaalipuolinen KNK-radiologit kyllä niitä jonkun verran osaa kuitenkin tulkita, varsinkin graavimpia muutoksia, mutta okay. Mutta KNK-lääkäri, niin kyllähänkin on katsellut ahkerasti kuvia, mutta yleensä sitä vaan vilkaisee ja sitten laittaa radiologille lausuttavaksi tai suuradiologille lausuttavaksi.
Okei. Okay. Mites yhtenevät nämä lausunnot olivat sitten?
No joo, siinä oli sinänsä niin kuin itse ainakin olin tosi yllättynyt, miten epäyhteneväisesti niitä lausuttiin, eli siellä oli aika hurjiakin muutoksia tai niin kuin eroavaisuuksia niissä tulkinnoissa, mutta parhaiten tietenkin, mutta itse ainakin ajattelin, että näin tulee varmaan käymäänkin, niin parhaiten tulkitsivat KNK-radiologi ja radiologi, suuradiologi yhteneväisesti. Eli tässä oli niin, että suuradiologi oli tämä golden standard, ja häneen sitten verrattiin näitä kolmea muuta katsojaa, että kuinka yhteneväisesti kolme muuta katsojaa tulkitsee hänen kanssaan näitä kuvia. Niin tosiaan niin siinä KNK-radiologi näki parhaiten, samalla lailla tuloksia löysi sieltä suuradiologin kanssa, ja sitten oli hammaslääketieteen kandi seuraavana, ja sitten oli KNK-lääkäri. Mutta tosiaan niin siellä oli muistaakseni niin kuin moderate, eli tällainen välttävä, oli tämä yleisin tämä meidän yhteneväisyys.
Otetaan sitten osa työ 4, ja siinä oli ilmeisesti noita TT-kuvista kyse oli.
Joo, kyllä. Siinä oli kolme katsojaa myöskin katsonut sitten näitä sinus-CT-kuvia. Siinä oli KNK aloitteleva, erikoistuva, oli yksi näistä katsojista, ja sitten oli KNK-kirurgi ja KNK-radiologi. Ja tässähän ei katsottu sitten mitään hammasmuutoksia, eli tämä oli sillä tavalla, niin kuin ei ollut hammaslääketieteen alaa, mutta tosiaan tässä katsottiin potilailta, jotka ovat kroonisia poskiontalotulehduspotilaita, ja heiltä sitten katsottiin, että ennen leikkausta, miten leikkausalueen anatomia kuvautuu. Ja tässäkin oli aikamoisia niin kuin eroavaisuuksia näissä katsojien välillä, eli esimerkiksi muistaakseni niin, näköhermo oli eriävä näiden ihmisten katsomana, ja sitten oli joku näistä isoista valtimoistakin oli semmoinen, mitä he katsoivat eriävällä tavalla, niin se on aika niin kuin moinen, koska kuitenkin leikkausalueesta on kyse, niin kyllä se pitäisi olla aika selvillä vesillä, että missä se anatomia menee.
Tuossa just mietinkin näitä ylipäätänsä röntgenkuvien tulkintaa tässä tilanteessa, että mitkä ne oli just, no tässä kerroitkin, että ne oli näitä aika kriittisiä anatomisia rakenteita, mutta oliko siinä kolmessa osatyössä ne, missä oli niinku eniten eriäviä mielipiteitä, niin oliko ne ihan niin sanottua bulkkitavaraa, joku vertikaalinen luutasku tai apikaalinen muutos, vai oliko ne jotain sitten ihan spesiaaleja?
Joo, eli meillä oli 4 eri asiaa, mitä me katsottiin sieltä. Eli katsottiin vertikaalinen luutasku, horisontaalinen luutuho ja diffuusi luuraja ja periapikaalinen sulauma. Joo. Eli ne 4 katsottiin.
Joo, tuossa joskus mietitty sellaista, meinattiin projekti aloittaakin, niin kuin, että tekoälyn avuin pystyisi semmoisen peruslausunnon antaa, se olisi mainio ollut tällaisessa mukana kanssa, että tietokone antaa lausunnon ja vertaa sitten tämän tyyppisiin.
Kyllä.
Sitten voitaisiin pikkuhiljaa alkaa vetää yhteen tätä koko haastattelua ja sinun väitöskirjaasi. Nyt jos tuosta ensimmäisestä osiosta puhutaan autoimmuunisairauksista ja parodontiitista tai plakki-indeksistä, niin voiko tämän perustelut sanoa, että toinen voisi jollain tasolla ennustaa toista?
Niin, näin mä haluaisin tutkijana sanoa, että mun tutkimukseni on niin mullistava, että kaikkien pitää kuulla siitä, mutta toki tämä on vain yksi tutkimus, ja tosiaan niin tämä on vain yhdeltä hetkeltä katsottu tämä plakki-indeksi, ja sitten on katsottu, että tuleeko potilaalle sitten myöhemmin autoimmuunisairautta, niin totta kai siinä voi olla korrelaatio, mutta en lähde vielä niin kuin Lancettiin julistamaan asiaa.
Onko suunnitelmassa kenties jatkaa tutkimustyötä tästä aiheesta?
No joo, kyllä itse asiassa mähän olin sitä mieltä ennen väitöstilaisuutta, että minä en kuule tutkimusta tee seuraavaan 5 vuoteen ainakaan, että nyt on kuule saatu tarpeeksi, mutta kyllä se oli jo karonkka-iltana, kun meillä oli jo seuraava tutkimusprojekti suunniteltuna, että kyllä niin kuin mä haluaisin ehdottomasti nyt lähteä tuohon oikomispuoleen nyt keskittymään, ja sitä tutkimusta tekemään, mutta sitten taas haluaisin kyllä niin kuin yhdistää tätä paron puolta siihen,
aivan,
siihen oikomispuoleen, ja sitä on tutkittu ilmeisesti aika vähän kuitenkin suhteessa siihen, että niitä on erikseen tutkittu, mutta se, että tutkittaisiin yhdessä, niin se olisi ihan hirvittävän mielenkiintoista kyllä yhdistää.
Sitten tämä radiologiapuoli, niin mitäs tämä voitaisiin sinun mielestä vetää yhteen?
No ainakin siinä on niin kuin take home message on se, että muistakaa konsultoida. Eli varsinkin jos jotakin isompaa operaatiota ruvetaan tekemään, niin kyllä kannattaa konsultoida aina suuradiologia. Eli se ei ole aina ihan yksiselitteistä, että onko se normaali anatomia vai onko se jotakin patologiaa. Totta kai se kliininen tutkimushan on ihan A ja O, mutta jos katsotaan pelkästään radiologian perusteella, niin sitten kannattaa herkästi kyllä konsultoida, varsinkin isompia operaatioita ennen.
Haastavaahan sinänsä on, että kaikkialla Suomessa ei tietenkään kaikkia PTG-kuvia lausuta radiologin toimesta, vaan sitten kliinikko itse lausuu, ja nämä, mitä nyt kuuntelin sinun tarinaa näistä, niin pieni huoli siinä tulee, että saattaa jäädä vähän sen huomaamattakin asioita.
Se on inhimillistä, mutta onko se sitten hyvä asia, niin se on sitten eri asia.
Aivan. No joo, tässä alkaa olla haastattelu lopuilla, ja saatiin taas paljon uutta mielenkiintoista tietoa kliinikoiden päihin tuossa, kun tekee kliinistä työtä, niin on aina hyvä saada uutta tietoa. Suuri kiitos haastattelusta, Anna.
Kiitoksia paljon.
Ja me jatketaan Karonkka-sarjaa tässä lähiviikkoina. Kuulemiin.